U galeriji Istorijskog muzeja Srbije, Trg Nikole Pašića, broj 11 u Beogradu, 9. septembra otvorena izložba pod nazivom Spomen obilježi u glini, nezavršeni projekat, koju je pripremilo Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Muzejem genocida. Ova izložba ima za cilj da podsjeti na stravični zločin izvršen u glini u crkvi rođenja Presvete Bogorodice od 29. jula do 3. avgusta 1941. godine u vreme nezavisne države Hrvatske, gdje su Srbi namamljeni, a onda poklani u crkvi. Tada su na najstravičniji način ubijena 1644 Srbina. Ubice su bile uglavnom domaće ustaše, a među njima posebno se isticao jedan zločinac sa strane Hilmija Berberović. Pravoslavna crkva u kojoj je počinjen zločin srušena je do temelja. Jugoslovenske komunističke vlasti, kao i na ostalim srpskim stratištima, nisu dozvoljavale posle Drugog svjetskog rata da se ta mesta dostojno obeleže. Tek 1969. godine podignut je u glini spomen dom srpskim žrtvama u kome je izložena arhivska građa o zločinu. Posle toga pristupilo se uvođenju spomen obeležja koje je tek završeno u vreme posljednjeg rata. Osvetio ga je na Ilindan 1995. godine patrijar Pavle. Samo nekoliko dana kasnije hrvatska vojska u akciji Oluja do temelja je porušila spomen obeležje, a spomen dom srpskim žrtvama preimenovan je u Hrvatski dom. Na otvaranju izložbe okupili su se brojni krajiški Srbi. Sam čin otvaranja izložbe započeo je pesmom Na kordunu grob do groba, nastalom posle pokolja Srba u Glinskoj crkvi i okolini koju je izvela ženska pevačka grupa Banija.
Na kordunu grob do groba, draži majka sina svoga. Na kordunu grob do groba, draži majka sina svoga. Na
Teža mi je suza tvoja.
Milojko Budimir, generalni sekretar udruženja Srba iz Hrvatske, obavestio je prisutne da se razmišlja o tome da se ponovo pokrene akcija u izgradnji spomen obeležja stradanja Srba u Glini i da se Hrvatskom domu ponovo vrati naziv spomen dom stradalih Srba.
I zato naši Srbi povratnici i oni koji su ostali sa nekim nevladinim organizacijama u Hrvatskoj i sa nekim pojedincima pokrenuli su inicijativu da se vrati raniji naziv i da taj dom služi onoj funkciji zbog koje je izrađen. I mi ovdje želimo da se tome pridružimo i ovo naše podsjećanje je i u tom pravcu da na neki način olakšamo i njima i da skrenemo pažnju i našoj ovdje javnosti u Srbiji, međunarodnoj zajednici sa kojim se sve problemima susreću Srbi koji danas žive u Hrvatskoj.